Luna trecută, în aprilie, s-a împlinit un an de când în Republica Moldova a început una din cele mai revoluționare, am putea spune, reforme ale sistemului de justiție. O reformă care a răvășit sistemul, o reformă de care depinde și soarta guvernării actuale, pentru că PAS și președinta Maia Sandu au fost aleși tocmai cu promisiunea să curățe justiția de oameni compromiși și să combată eficient corupția. Este o reformă pe care o cunoaștem cu toții cu denumirea de pre-vetting.
Iar după un an, reforma a intrat într-o nouă fază. Comisia pre-vetting, care verifică averile, interesele și reputația candidaților la funcțiile cheie în sistemul justiției, a început audierea procurorilor, care vor să devină membrii Consiliului Superior al Procurorilor.
Comisia nu doar că a început audierile, dar a pronunțat și decizii.
Da, o decizie până la ora înregistrării acestui podcast. Dar procesul pare să se miște mult mai repede decât în cazul judecătorilor care au candidat la funcție în Consiliul Superior al Magistraturii. Ei au fost verificați primii.
Niciodată până acum, cei din justiție nu au fost nevoiți să-și explice public averile, cum de au atâtea case, terenuri, mașini și afaceri. Pre-vetting-ul, aceste verificări care urmează să se extindă asupra tuturor din sistem, a schimbat situația. Iar acum, după candidații la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii, organul de autoadministrare a puterii judecătorești, pe scurt CSM, a venit rândul să bea din această cupă și celor care candidează la funcții în instituția similară a procurorilor, adică Consiliul Superior al Procurorilor, pe scurt CSP.
Exact.
Pentru mine a fost o mirare că, într-adevăr, locuințele de serviciu sunt o excepție de la privatizare, anume locuințele de serviciu. Eu n-am cunoscut acest fapt.
Iar tu, Nadejda, ai început un nou serial de articole pe site-ul nostru moldova.europalibera.org
Bătălie pentru CSP.
Despre asta discutăm în noul episod din podcastul Reporterii, în care repovestim prin viugrai pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne privească sau citească, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere, pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube.
Eu sunt Nadejda Coptu, jurnalistă Europei Libere, specializată în problemele justiției.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast. În aprilie 2022, așadar, sosea la Chișinău olandezul Herman Van Hebel, cel care urma să devină președinte al Comisiei Pre-vetting. Comisia fusese creată printr-o lege specială, fiind compusă din alți doi experți internaționali și trei experți naționali. Faptul că experții străini în frunte cu Hebel au venit la Chișinău într-un moment de tensiune maximă cauzată de invazia rusească în Ucraina, nu se știa pe atunci în ce direcție vor evolua lucrurile, existau temeri puternice că și Republica Moldova poate fi invadată, mulți se gândeau mai curând la cum să plece, nu să vină. Deci acest fapt al sosirii experților într-un moment ca acela sublinia încă o dată cât de stringentă era considerată de autorități nevoia unei schimbări în justiție. În cuvinte simple, pre-vetting-ul, în versiune moldoveană, este o procedură prin care experți din afara sistemului de justiție verifică averile, interesele și conduita profesională a candidaților care vor să obțină funcții cheie în instituțiile de autoadministrare a justiției, CSM și CSP. Verificările, cam asta înseamnă vetting în traducere, se fac de experți din afara sistemului și a țării pentru a se evita situațiile când, să zicem, unii procurori îi verifică pe alții, dar de fapt se înțeleg foarte bine între ei și se acoperă unul pe celălalt. Pre-vetting-ul s-a început așadar anul trecut cu cei care candidau să obțină funcții în noul CSM. Comisiei pre-vetting i-a luat câteva luni să se pregătească, să trimită candidaților formulare de declarații de avere și interese, să le trimită apoi fel de fel de întrebări în scris și să aștepte răspunsurile. Iar în octombrie 2022 au început audierile publice ale candidaților.
Jumătate de an mai târziu am aflat și rezultatul previetingului în cazul judecătorilor. Din cei 28 candidați care s-au înscris în concurs, au promovat evaluarea în comisia previeting numai 5, adică mai puțin de 18%. Au trecut de verificări mai puțin candidați din rândul judecătorilor decât cele 6 locuri care le revineau în CSM.
Alte 6 locuri în CSM revin unor juriști non-judecători, reprezentanți ai societății civile, cum li se spune, dar nici în cazul lor, prevetingul nu s-a încheiat cu rezultate foarte pozitive.
Din cei 12 candidați care s-au înscris în concurs, au promovat evaluarea doar 3. Alții ori au picat prevetingul, ori singuri s-au retras din concurs. Deci, Parlamentul a fost nevoit să mai anunțe un concurs pentru suplinirea acelor 3 locuri rămase vacante.
A pica prevetingul înseamnă să nu poți convinge experții din comisie că ai obținut averile în mod legal, că nu ți-ai folosit neamurile, fie pentru a-ți camufla cine știe ce tranzacții controversate, fie pentru a avansa cu ajutorul lor în carieră. Înseamnă că nu ai putut arăta comisiei că te-ai condus întru totul și întotdeauna de normele etice și morale. Iar aceste rezultate ale prevetingului pentru candidații la funcții în CSM, unde au promovat numai 18% din judecătorii înscriși în concurs și mai puțin de jumătate din experții societății civile înscriși în concurs, aceste rezultate au arătat așadar tuturor că prevetingul este un lucru serios, verificările nu sunt mimate. Nu este de mirare așadar că în sistemul de justiție a început un val de demisii, pentru că o formă de pre-vetting sau de vetting îi așteaptă pe toți cei care rămân în sistem. După ce se încheie verificările candidaților la funcții în CSM și este ales un nou CSM complet, după ce se încheie verificările pentru procurorii care candidează la funcții în CSP, proces despre care tocmai o să vorbim, după toate acestea, verificările se vor extinde pas cu pas asupra tuturor judecătorilor și procurorilor. Din sistemul judecătoresc, așadar, au început a demisiona și demisionează în grupuri judecătorii care sunt printre primii pe listă pentru verificări, cei de la Curtea Supremă de Justiție. Decât să fie nevoiți să-și explice averile în mod public, mai bine își dau demisia. Mai ales că și puterea politică, urmărind curățarea sistemului, le-a oferit prin lege această posibilitate să plece și evite coșmarul verificărilor. Dar, Nadejda, se poate observa o tendință asemănătoare și printre procurori sau este prea devreme?
Cred că este prea devreme să se spună, cel puțin plecări masive cum au fost la judecători, noi încă nu am văzut. Dar ceea ce pot spune că din cei 17 procurori înscriși la prevetting, 3 deja și-au retras candidaturile.
Trei și-au retras candidaturile, iar unul a fost descalificat de comisie pentru că nu a prezentat declarația de avere la timp. Și unui procuror audiat i s-a oferit această șansă de a se retrage din concurs, dar el a insistat și a fost supus audierilor publice.
Da, primul candidat audiat de comisia prevetinc a fost procurorul Vitalie Codreanu. Comisia a discutat cu Codreanu diferite aspecte, dar cel mai mult au discutat despre privatizarea unui apartament de familia procurorului.
Vă rugăm să confirmați că apartamentul a fost privatizat de soția dumneavoastră.
Înainte interviurilor, Codreanu a solicitat comisiei ca acest aspect să fie discutat cu ușile închise, însă comisia a spus că solicitarea a venit prea târziu și Codreanu acum poate ori să participe la interviuri public, ori să se retragă definitiv din concurs. Procurorul a ales și a rămas la interviu.
Și ce s-a întâmplat la audierile care au avut loc pe 21 aprilie? Spuneai că s-au axat pe un apartament în Chișinău, privatizat de familia procurorului.
Exact. Proprietarul acestui apartament a decedat în anul 1994. Iar în anul 2014, procurorul a aflat că apartamentul ar putea să fie vacant și, adresându-se în instanță, a obținut ca primărie să-i repartizeze acest apartament. Dar, peste câtva timp, s-a aflat că apartamentul mai are niște proprietari potențiali care acum se judecă cu familia procurorului.
Stai puțin. Un procuror află hodoronc tronc că există un apartament care nu are un proprietar cu acte în regulă. Cum Adică procurorul poate cere instanței de judecată să fie repartizat lui apartamentul.
După legea veche a procuraturii, procurorii urmau să fie asigurați și cu un apartament de serviciu. De obicei, ei se adresau pentru aceasta la primăria Chișinăului și în cele mai dese cazuri discutați la aceeași comisie privetinc, primăria nu putea să le asigure acest spațiu. În cazul domnului Codreanu a fost aceeași istorie. El s-a adresat în anul 2009 pentru o locuință de serviciu, iar în 2014, având și hotărârea Curții de Apel care a obligat Consiliul Municipal Chișinău să-i ofere apartament de serviciu, el s-a adresat în instanță pentru a declara acest apartament vacant și ulterior să-i repartizeze lui.
Chiar și așa, faptul că procurorii cărora nu li se repartiza locuință de serviciu umblau singuri și își căutau apartamente potențial vacante prin Chișinău, insistând apoi prin instanțe ca acestea să fie declarate vacante și trecute în proprietate publică, așa încât să le poată fi repartizate ulterior acestor procurori. Deci acest lucru că procurorii își căutau singuri apartamente de serviciu este pur și simplu fascinant, i-a surprins și pe membrii Comisiei Preveting.
Dar nu există o autoritate publică care are competența de a depune cereri.
Judecătoarea americană Victoria Henley, specializată în etică și disciplină judiciară, este cea care l-a intervievat pe Codreanu la audierile publice, o auzim aici în traducere.
Deci întrebarea mea, ce drept sau competență ați avut dumneavoastră ca persoană fizică să depuneți cererea că această proprietate să fie declarată vacantă și transferată în proprietatea statului?
Nu prea mi-e clar în ce sens.
Experta îl întreabă pe procuror de ce a căutat el apartamentul și a mers în instanță, de ce nu a așteptat să acționeze instituțiile statului abilitate cu depistarea bunurilor rămase fără proprietar care pot fi trecute în proprietate publică.
Dumneavoastră puteați să fi notificat serviciul fiscal că proprietatea era vacată, nu-i așa? Și apoi inspectoratul fiscal ar fi...
Deoarece procedura îmi permitea să sesizez direct instanța. Și în situația asta eu nu puteam să am garanții că inspectoratul fiscal de stat va întreprinde acțiuni ca acest apartament într-un fel sau alt să-mi revină mie, anume mie, potrivit hotărârii de judecătorești din 2009. De ce eu am ales calea de a mă adresa direct în instanță?
Așa făcea toată lumea pe atunci, pare să spună Codreanu.
De litigii pe parcursul perioadei, nu știu, 2003-2010, până când a fost prevederile legii cu privire la procuratură care permiteau sau obligau într-un fel oferirea acestui spațiu locativ de serviciu, până atunci procedura era identică la toți. Cel care identifica un apartament, sesiza instanța și instanța, la rândul ei, hotăra să declare succesiuni vacante și...
Aici apare încă o problemă interesantă ridicată de comisie. Apartamentele de serviciu nu puteau fi privatizate conform legii.
Dacă ne referim la legea 1324-1993, sunteți de acord că ea interzice privatizarea locuințelor de serviciu?
Eu n-am cunoscut acest fapt. Atunci când eu am pregătit acte și am sesizat comisia de privatizare, eu nu eram în cunoștință de cauză și eu nici măcar nu am studiat acest subiect.
Și Codreanu spune că este problema Comisiei de Privatizare care a examinat solicitarea lui și a decis că el poate privatiza acest apartament.
Eu nu mi-atribui mie vreo acțiune ilegală sau incorrectă sau cum s-a format în întrebare neetică. Deoarece eu ca oricare cetățean, chiar și în funcție de procuror care se presupune că trebuie să cunoască cadrul legislativ, eu am sesizat o instituție, eu am dreptul să sesizez instituția.
Cu alte cuvinte, procurorul spune că n-a făcut nimic ilegal prin faptul că a cerut Comisiei de Privatizare să-i aprobe cererea de a privatiza un apartament de serviciu și dacă a încălcat cineva legea, legea a fost încălcată de această comisie.
Eu presupun că e o eroare sau e o încălcare, nu știu, dar asta nu este problema mea. Eu am voie să cer, dar eu nu pot să-mi asum responsabilitatea pentru ce fac ei acolo.
Iar ceea ce au făcut ei acolo, Comisia de Privatizare, adică a fost nici mai mult, nici mai puțin să-i dea în proprietatea lui Codreanu apartamentul. Comisia este de vină, el este curat, mai ales că nici nu știa că să privatizezi locuința de serviciu nu e voie.
Și în general, eu ceea ce ține de cod deontologic și etic, niciodată n-am avut probleme în sensul ăsta.
Nadejda, am aflat aproape totul despre cum și-a privatizat procurorul Codreanu locuința de serviciu, deși legea nu-i permite, iar locuința mai are și alți proprietari potențiali, procesul încă durează. Dar, în afară de asta, mai știm ceva despre Codreanu, anume că este
unul din cei doi procurori care prezintă acuzarea pe dosarul Culioc, unde este vizat și președintele fost al Moldovei, Igor Dodon.
Unul dintre cei doi procurori care reprezintă statul împotriva fostului președinte Igor Dodon în dosarul Culioc, în care acesta este acuzat nu în legătură cu cine știe ce privatizări, ci în legătură cu presupusa luare de mită de la oligarhul astăzi fugar Vlad Plahotniuc și în legătură cu finanțarea ilegală a partidului. Este și primul fost președinte moldovean cercetat vreodată într-un dosar penal.
Exact.
A mai rămas să te întreb, Nadejda, dacă răspunsurile date de procurorul Codreanu în fața Comisiei Preveting au fost convingătoare.
Noi încă nu știm ce a decis Comisia în această speță, dar...
Dar Comisia și-a anunțat deja decizia în cazul altui procuror audiat printre primii.
Corect. Procurorul Dumitru Obada a fost cel al doilea procuror audiat de Comisia Preveting săptămâna trecută. Audierea lui în comisie a durat doar 12 minute. De obicei, aceasta se întâmplă în cazurile persoanelor care au dat răspunsuri destul de clare în scris și comisia deja n-are ce să-l întrebe la o discuție publică.
În cazul lui Dumitru Obada, care apropo este agent guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din iunie 2022, păstrându-și însă și statutul de procuror. În cazul său, așadar, Comisiei Preveting nu i-a luat mult timp nici pentru anunțarea deciziei. Se știe deja că Dumitru Obada este primul procuror care a promovat Preveting-ul.
Da.
Au mai fost audiați însă și alții.
A treia candidată audiată de Comisia Preveting este Mariana Kerpec. Ea este cunoscută jurnaliștilor de aceea că mai mult de un an a fost reprezentantă Procuraturii Generale responsabilă pentru relația cu presa.
La moment am revenit din nou în Procuratura Chișinău. De fapt, nu mai sunt purtător de cuvânt a Procuraturii Generale. Am revenit la funcția de procuror.
Toată audierea Marianei Kerpec a fost discutat faptul că ea a fost de trei ori sancționată disciplinar.
Așa, din 2010 până în 2016 ați activat în calitate de procuror la Procuratura Chișinău oficiu centru. În perioada 2014-2016 v-ați confruntat cu trei proceduri disciplinare și sancțiuni referitoare la activitatea dumneavoastră ca procuror.
Procurora însă spunea că aceste sancțiuni disciplinare au fost aplicate ei în urma unor divergențe apărute cu șeful ei.
Au fost, de fapt, mai multe disensiuni legate de hotărârile cu care dumnealui nu era de acord, pe care eu le luam.
După spusele Marianei Kerpec, șeful ei îi sugera ce decizii trebuie să ia pe unele cazuri penale.
Eu aveam altă viziune și soluția pe care dumnealui o vedea era să-mi retrag dosarele penale din procedură și respectiv să le transmită unor alți procurori care aveau, să zicem, aceeași viziune care o avea dumnealui.
Adică puteți să fie cazul cu dumneavoastră, ați întocmit scrisoarea că să fie transmis dosarul în judecată,
da.
Dumnealui trebuie să o semneze, nu o semna,
da.
Și o transmite altui procuror cu ce scop? Să iei altă decizie?
Da, dumnealui avea alte viziuni, spre exemplu, din cetare sau clasare.
Și procurora spune că după ce ei au terminat să lucreze împreună, ea niciodată nu a mai fost sancționată disciplinar.
Da, am avut curajul, recunosc, să vin împotriva sistemului și asta m-a costat trei proceduri disciplinare.
Spune că toate sancțiunile disciplinare au fost aplicate doar din cauza ceea că ea își apăra independența procesuală.
După ultima procedură din 2016, ați mai avut vreo procedură disciplinară sau măcar atenționări cu privire la activitatea dumneavoastră legată de întârzieri, nici la Botanică, nici din contra la Botanică, dacă o să verificați sau eu să vă prezint informația. Pentru anul 2018 eu am avut cei mai buni indici de activitate din toți procurorii în cadrul acelui oficiu teritorial. Și mai mult asemenea disensiuni cu alți procurori șefi eu nu am avut.
Ok, Nadejda, în cazul Marianei Kerpec nu au existat întrebări despre case sau mașini și știm de ce nu au existat. Procuroara a spus jurnaliștilor în trecut că stă în chirie, iar la lucru merge pe jos. Mariana Kerpec, Dumitru Obadă și Vitalie Codreanu sunt și eroii primului tău articol din seria Bătălia pentru CSP. A apărut pe site-ul nostru la 4 mai, un alt articol încă în lucru va cuprinde alți 4 procurori, pentru că au fost audiați deocamdată de comisie numai 7, dar în concurs, cum spuneai tu mai devreme, au rămas în total câți candidați?
În concurs au rămas 13 procurori. La sfârșitul lunii aprilie, comisia a audiat primii 7 procurori și acum pregătește hotărârile care îi vizează.
Cu excepția lui Obadă, despre care știm deja că a promovat prevetingul.
Da, interviurile cu cei care au rămas în concurs vor fi reluate în sfârșitul lunii mai.
Am spus că CSP este organul de autoadministrare a procurorilor. Dar ce competențe are mai exact acest CSP? Ce face concret instituția? Cât de importantă este? De ce trebuie să le pese ascultătorilor de ceea ce se întâmplă cu această instituție?
Cel mai simplu ce poate fi explicat, CSP-ul este organul care alege procurorul general. CSP-ul de asemenea poate și să demită procurorul general din funcție. Tot Consiliul examinează și diferite plângeri asupra procurorului general și el poate să permită pornirea unei anchete împotriva procurorului general. De asemenea, CSP răspunde de tot ce este legat de cariera procurorilor de rând, numire și promovare în funcție, transferul de la o procuratură la altă, dar și decizia asupra sancțiunilor disciplinare.
13 procurori candidați au rămas în concurs, iar bătălia se dă pentru 5 locuri în Consiliul Superior al Procurorilor. CSP-ul are însă mai multe locuri. De ce se bat procurorii numai pentru 5 dintre ele?
Consiliul Superior al Procurorilor este compus din 13 persoane. 4 persoane sunt membri de drept, adică intrând într-o funcție, ei automat devin și membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Este vorba despre Procurorul General, Ministrul Justiției, Avocatul Poporului și Președintele Consiliului Superior al Magistraturii.
Aha, aceștia sunt membri ai CSP din oficiu. Dacă ești ministru al justiției, de exemplu, ești automat și membru al CSP, nu mai mergi nici la comisia preveting, se presupune că integritatea ți-a fost verificată altfel.
Mai sunt în Consiliu și juriști, care sunt delegați acolo de Parlament, Președinție, Guvern și Academie de Științe.
Câte unul din partea fiecărei instituții pe care tocmai le-ai numit.
Da. Din CSP mai fac parte și 5 procurori care sunt aleși la adunarea generală a procurorilor.
Ăștia 5, așadar, vor fi aleși dintre procurorii care trec acum prin preveting. Dar, Nadejda, ce urmează după ce Comisia Preveting își spune cuvântul în privința tuturor candidaților pentru aceste 5 locuri în CSP?
Cei care n-a să promoveze prevetingul, a să poată să se adreseze la Curtea Supremă de Justiție și să conteste aceste decizii. Dar legea prevede că până ce se expune Curtea Supremă de Justiție, se poate deja de organizat adunarea generală al procurorilor, unde vor fi aleși reprezentanții procurorilor la CSP.
Bine, să zicem că adunarea generală a procurorilor a avut deja loc, iar cei 5 procurori au fost delegați în Consiliul Superior al Procurorilor. Deci, în această situație, Republica Moldova va avea deja un CSP nou, adică membrii din oficiu există deja, dar celelalte instituții, Parlament, Președinție, Guvern, Academia de Științe și-au delegat și ele reprezentanții în CSP? Care este situația?
Reprezentanta Academiei de Științe a Moldovei deja este programată și la audieri publice în Comisia Preveting. Urmează ca guvernul să anunțe un concurs pentru a-și alege delegatul și el la CSP. După ce guvernul îl alege, tot el va trebui să fie verificat de Comisia Preveting. Reprezentanta guvernului în Consiliul Superior al Procurorilor, care a fost aleasă în anul 2019, recent și-a dat demisia. De aceasta este nevoie ca să fie desfășurat un concurs nou. Dacă să vorbim de reprezentanții Parlamentului și președinției, pe ei au fost delegați la CSP mai înainte ca să fie adoptată legea cu privire la privating. Și eu chiar am dat întrebări autorităților și n-am primit un răspuns clar.
Bine, Nadejda, o să urmărim, să vedem ce se întâmplă și cu reprezentantul președinției și Parlamentului în CSP. Dar dacă facem socoteala, cu 5 membri plus 1 în CSP plus 1, vorbim de procurorul general, breasla procurorilor are mai puțin de jumătate din locuri în propriul organ de autoadministrare, dacă putem spune așa. Sunt mulțumiți procurorii cu asemenea distribuție? Ce se știe despre acest lucru?
Se prezumă că mandatele sunt distribuite într-așa fel ca să fie evitată autoguvernarea corporatistă. Dar când era doar la început privetingul al judecătorilor, eu am discutat cu un judecător și l-am întrebat dacă el nu se teme că non-juriștii vor prevala în Consiliul Superior al Magistraturii. Și el mi-a spus că noi am mai avut consilii unde era majoritatea judecătorilor și situația în sistemul de justiție nu s-a îmbunătățit, dar s-a înrăutățit. Totul depinde de la intenția fiecărei persoane care nimerește în acel consiliu. Eu cred că sugestia aceasta este valabilă și pentru procurori.
Ok, adversarii politici ai autorităților, dar și oameni din sistemul de justiție au spus periodic că procedura de preveting în sine este folosită pentru a elimina oameni incomozi puterii politice din sistem. Dar opoziția politică are un reprezentant în Comisia Preveting printre experții naționali. A făcut vreodată acest reprezentant opinie separată? Adică ai observat divergențe între experți pe criterii politice?
Eu pot povesti doar despre experiența în cazul evaluării judecătorilor, că acolo toate deciziile deja au fost adoptate. Într-adevăr, reprezentantul opoziției Vitalie Miron a elaborat 4 opinii separate. Dacă nu greșesc, el a fost unicul membru al comisiei care a elaborat astfel de opinii. Dar e discutabil dacă opiniile lui separate erau politice sau, mai bine de zis, logice. De exemplu, o magistrată destul de vocală care critica sistemul și propunea Consiliul lui Superior al Magistraturii care era creat pe timpul statului captorat să demisioneze, ea n-a promovat privetingul. Motivația comisiei era în ceea că magistrata a uitat să depună declarațiile de avere când era suspendată din funcție și era ocupată cu îngrijirea copiilor. Ea are 5 copii. Deci, comisia a decis că fără aceste declarații, ei nu pot să se expună dacă veniturile magistrației erau legale sau nu. Și domnul Miron, în opinia sa, spune că, ok, candidata nu a depus declarații, ea asta și-a recunoscut, doar comisia a verificat din sursele sale și știe precis că în perioada concediului de maternitate candidata nu a achiziționat bunuri, nici mobile, nici imobile. Și de unde atunci neîncrederea comisiei? Mai ales că în alte decizii de promovare comisia a folosit noțiuni de genul candidata a oferit în timp util explicații într-o manieră clară și sinceră. Păi nu este clar în ce unități se măsoară această sinceritate și de ce un candidat este promovat, a doilea nu.
Nadejda, am întors prevetingul pe toate părțile. Ne-am oprit la cele mai mici detalii, dar aș vrea să revenim în finalul acestei discuții la tabloul general. Și te întreb din nou, de ce are loc prevetingul? Este o procedură care a bulversat deja sistemul, dar mai urmează vetingul, adică verificarea rând pe rând a averilor, intereselor, reputației tuturor judecătorilor și procurorilor, nu doar a celor care candidează la funcții noi. Care este așadar scopul prevetingului?
Se presupune că doar așa poate fi curățat sistemul de justiție, prin verificări care sunt efectuate de persoane din afara sistemului.
Da, iar când am discutat pentru prima dată despre preveting în acest podcast, am discutat în ianuarie, te-am întrebat dacă ești optimistă că după încheierea acestei proceduri, Republica Moldova va avea o justiție mai curată, capabilă să lupte mai bine cu corupția, așa cum își dorește și guvernarea, și opoziția, și mulți reprezentanți ai sistemului și alegătorii oamenii de rând. Atunci nu erai convinsă, totul era abia la început, nu se putea vedea așa de departe în viitor, dar acum se întrezărește ceva. După tot ce am văzut, merge reforma într-o direcție bună, va produce rezultatele dorite.
Eu am o bănăială rezonabilă că acest proces de pre-vetting, el totuși are niște victime colaterale, ce nu este bine din punct de vedere pro-roman, dar și sunt momente destul de optimiste. De exemplu, la 28 aprilie a fost Adunarea Generală a Judecătorilor, concomitent cu o ședință a Parlamentului, unde un deputat al Partidului Guvernamental și-a permis să numească toți judecătorii care participau la acea adunare niște corupți și mizerii. CSM-ul nou creat din acele persoane care au trecut deja pre-vetting-ul, a ieșit cu o declarație comună în care a sărit în apărarea judecătorilor. Ei și-au exprimat opinia că nu se poate deutiliza așa noțiuni despre toți judecători, din motivul că în sistemul sunt și persoane oneste. Deci să sperăm că acest Consiliu într-adevăr va apăra independența judecătorilor, căci așa se construiește statul de drept. Cele trei puteri în stat trebuie să fie independente, să nu dicteze o putere alteia.
Nadejda Coptu, jurnalista Europei Libere specializată în justiție, mulțumesc. Când ne auzim data viitoare?
Eu propun să ne reauzim după adunarea generală a procurorilor.
O să ne reauzim, pentru că în acest podcast reporterii asta facem, povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme, apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem în esență un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei, dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia în cuvintele sale mostre de societate și le cercetează la microfon. Iar de curând și podcastul Pe Agenda este un nou produs audio al Europei Libere, de 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!